Все це підказало йому рецепт, за яким по-селянському хитренькі постулати вчення Маркса треба перемішати із джазовою імпровізацією. Якщо одного дня він зустріне якогось священника лівих поглядів, такого собі робітничого жерця, а в нього, на додачу, виявиться ще й зібрання платівок із дикселендами, він того самого дня, цей марксист, в якого джаз, мов та жуйка, щонеділі бігатиме на причастя і пахощі неоготичного собору, збагачуватиме випарами свого тіла. А щоб того самого не сталося зі мною, я не даю виманити себе з ліжка. Хоч цей чоловік обіцяє мені золоті гори. Він подає до суду заяву за заявою, працює пліч-опліч з моїм адвокатом, наполягає, щоб справу переглянули, домагається, щоб Оскара виправдали, щоб його випустили на волю. Годі гноїти нашого Оскара в цьому інтернаті. І все тільки через те, що Клеп не хоче лишити мене у моєму ліжку. А проте я не шкодую, що, винаймаючи в Цадлера кімнатку, поставив товариша на ноги. І він тепер не лише стоїть, а й топчеться, а часом навіть бігає. Якщо не брати до уваги тих гнітючих годин, які я, поринувши в роздуми, присвячував сестрі Доротеї, то життя в мене настало тоді цілком безтурботне. «Слухай, Клепе!» – ляснув я його по плечу. «А чи не організувати нам джаз-оркестру?» Він лагідно поплескав мене по горбу, якого любив майже так само, як і своє черево. «Ми з Оскаром організовуємо джаз-оркестр», – голосив Клеп на весь світ. «Бракує лише путящого гітариста, такого, щоб умів урізати і на банджо». Насправді, до барабана і флейти потрібен ще один інструмент, який веде мелодію. Непогано було б, звісно, придбати й контрабаса, навіть із боку суто зорового, одначе знайти контрабасиста вже тоді було не так просто. Тож ми наполегливо шукали собі гітариста. Ми частенько ходили в кіно подвічі на тиждень, як я вже й розповідав, на припочатку фотографувалися і за пивом та кров'янкою з цибулею викидали з паспортними знімками всілякі коники. Клеп під той час надибав десь руду Ільзу, з дурної голови подарував їй свою фотокарточку і вже через це мусив на ній одружитись. А ось гітарист нам не траплявся. І квит. Дюссельдорфське старе місто з його невеличкими круглими шибками, випуклими посередині, з гірчицею на сирі, з пивним духом і нижньоранським розгойдуванням за довгими столами, я вже трохи знав завдяки Академії мистецтв, де працював натурником. Одначе пізнати ці квартали по-справжньому мені судилося лише поруч із Клепом. Ми шукали гітариста поблизу церкви святого Ламберта. В усіх забігалівках, а нато на Ратінгерштрасе, в Однорозі, бо там на танцях грав Бобі, іноді дозволяв нам виступити з флейтою і барабаном. Бобі розхвалював мою бляшанку, хоч і сам був чудовий ударник, щоправда, на правій руці в нього бракувало одного пальця. Гітариста ми не знайшли і в Однорозі, проте я там трохи набив руку. До того ж, не втратив деяких навичок, набутих іще в часи фронтового театру, і невдовзі вже міг би стати непоганим ударником, якби на перешкоді мені час від часу не ставала сестра Доротея. Половина з того, про що я думав, передумав, про неї. Та з цим ще можна було б якось миритися, якби друга половина була цілком і повністю присвячена барабанові. Але насправді виходило так, що починав я міркувати про барабан, а закінчував про брошку з червоним хрестом у сестри Доротеї. Клеп, щоправда, віртуозно перекривав своєю флейтою всі мої огріхи, проте щоразу скрушно хитав головою, спостерігаючи, як Оскар поринає в роздуми. «Може, ти хочеш їсти? Замовити кров'янку?» Причину всіх страждань у цьому світі Клеп побачав у вовчому голоді, тож не мав сумніву, що будь-якого страждання можна позбутися за допомогою порції кров'янки. На ту пору Оскар поглинав гори свіжої кров'янки з накришеною цибулею, запиваючи все це пивом, аби лише його товариш гадав, що Оскарове страждання називається голод, а не сестра Доротея. Ми здебільшого дуже рано виходили з помешкання Цадлера на Юліхенштрасе і снідали десь у старому місті. А до академії я тепер забігав лише тоді, коли нам потрібні були гроші на кіно. Муза Ула тим часом устигла чи то втретє, чи то вчетверте заручитися з художником Ланкесом і вже не відходила від нього, бо він почав одержувати свої перші великі промислові замовлення. Одначе позивання без Ули не давало Оскарові ніякої втіхи. Його знов спотворювали, страшенно замальовували чорним. Тож я весь час був зі своїм товаришем Клепом, бо спокою не знаходив і в Марії з Куртиком. У неї щовечора виснув отой шеф і одружений залицяльник Штенцель. Якось це було на початку осені 49-го, коли ми з Клепом кожен зі своїм інструментом повиходили з кімнат і зустрілися в коридорі, під дверима з молочно-білою шибкою, вже маючи намір вийти з помешкання, Цальдер трохи прочинив двері своєї вітальні і спальні в однораз і гукнув нас. Він викотив у коридор вузенького, згорненого в товстий свій килим і зажадав, щоб ми допомогли йому розкласти, а потім і закріпити на підлозі. Це була кокосова постілка. 8 метрів і 20 сантиметрів завдовжки. Але коридор у цальдерівському помешканні був завдовжки лише 7 метрів і 45 сантиметрів. Отож, 75 сантиметрів ми з Клепом мали відрізати. Робили ми це навсидячки, бо відрізати кокосові волокна, як виявилося, було досить непросто. Зрештою, постілка вийшла в нас на 2 сантиметри коротша, ніж треба. Однак завширшки вона була точнісінько така сама, як і коридор, отож Цальдер попросив нас спільними зусиллями прибити її до підлоги, бо йому, бачите, важко нахилятись. І саме Оскарові спало на думку ту постілку, перш ніж прибивати, трохи натягти. Так нам пощастило майже повністю відшкодувати оті 2 сантиметри, яких бракувало. Ми взяли цвяхи з широкими пласкими головками, бо цвяхи з вузенькими голівками такого рідкого кокосового плетива не витримали б. І ні Оскар, ні Клеп не вдарили себе молотком по пальцях. Щоправда, кілька цвяхів ми все ж таки зігнули. Та це залежало вже від якості цвяхів із цайдлерових запасів, тобто ще дореформних. Коли наполовину прикріплена кокосова постілка вже лежала на підлозі, ми склали свої молотки навхрест один на одного і звели очі на їжачка, що спостерігав за нашою роботою, хоч і не настирливо, та все ж очікувально. І він таки зник у своїй вітальні і спальні в однораз, а повернувся з 3 чарками зі свого лікеро-чаркового запасу і з пляшкою хлібної горілки. Ми випили за те, щоб постілка лежала міцно, а тоді зауважили, знову ж таки, не настирливо, а швидше очікувально, що кокосові волокна викликають спрагу. Їжачкові чарочки були, мабуть, навіть раденькі, що в них кілька разів поспіль налють хлібної горілки, перш ніж іще один сімейний вибух гніву перетворить їх на бите шкло. Коли Клеп випадково впустив порожню чарку, вона на постільці не розбилася і навіть не брязнула. Ми всі похвалили нашу постілку. А ось коли пані Цальдер, яка з дверей вітальні спальні спостерігала за нашою роботою і собі похвалила кокосову постілку за те, що на ній не б'ються лікарні чарки, їжачка взяла злість. Він топнув ногою, там, де постілка ще не була прибита, схопив три порожні чарки і зник із ними у вітальні спальні. Потім там дзенькнув мисник, то Цальдер дістав іще кілька чарочок, трьох йому було мало. І відразу по тому Оскар почув добре знайому музику, а в уяві побачив голландську грубу і вісім потрощених чарок під нею. Господар нахилився, взяв шполу та віночка і, знову ставши Цальдером, змів на шполу бите скло, яку наробив, бувши їжачком. А поки він брязкав та дзенькнув за спиною пані Цальдер, сама вона й далі стояла в дверях, зацікавлена нашою роботою, тим більше, що ми, коли Цальдер розлютувався, знову похапали молотки.